Dobrý den, vítejte zpět u podcastu Další kroky. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. Dnes mám pro vás příběhy o vřelosti, lásce, radosti a strachu. A technologiích. Tak pojďme na to. Tak schválně, kolik z vás si pamatuje film Číslo 5 žije? Já jsem ho viděl jako malý, v 90. Ale je to snímek už z roku 1986, je to sci-fi komedie a vypráví příběh vojenského robota, označeného jako Číslo 5, který je součástí experimentálního programu. No a po zásahu bleskem během testování získá robot vlastní vědomí a osobnost a další vlastnosti, jako třeba strach ze smrti. No a ten robot pak uteče z vojenského zařízení a potká Stefanii Spekovou. To je paní, která pracuje v útulku pro zvířata a nejdřív si myslí, že to je mimozemšťan. Ale jako nějak se ho ujme a robot se pod jejím vlivem učí o životě, lidských emocích a začne chápat hodnotu života. Mezitím ho hledá armáda a firma Nova Laboratories, která ho vyrobila. Během filmu robot projevuje dětskou zvědavost, učí se vtipkovat a dokonce si zvolí i nové jméno, Johnny Pětka. Musí ale dokázat, že je skutečně živý a že není jenom porouchaným strojem, který je třeba zničit. Další příběh bude opět o robotovi a tentokrát pochází z magazínu New Yorker z roku 2016 a z článku, který se jmenuje Když zvířata mají práva, neměli by je mít i roboti? A zmiňují tam příběh, že nějaký inženýři robotů v laboratoři v Los Alamos postavili takový robot na autonomní odstraňování min. Jo, byla to takový nepříliš hezký robot, který vypadal jako stonožka, měl spoustu noh a fungoval tak, že vždycky, když jako šlápl na minu, tak ta jeho jedna noha explodovala a on pokračoval s menším množstvím noh. No a takhle oni to jednou ukazovali jednomu generálovi a ta stonožka postupně jako našla spoustu min a pak už jí zbývalo jenom málo noh a na konci se jenom jako plazila a tahala se takhle za tu jednu poslední zbývající nohu. No a když to ten armádní důstojník viděl, tak říkal, prosím vás, zastavte ten test, na tohle se už nemůžu dívat. Tenhle příběh o generálovi a jeho soucitu s trpícím robotem určitě je vhodný k zamyšlení, nicméně bohužel moje AI fact-checking procesy ukazují, že se pravděpodobně jedná o městskou legendu a že se to nikdy nestalo. Jak se říká, pravda to není, ale mohla by být. Takže bohužel tohle pravda není. Ale pojďme dál. Mám trošku i vlastní příběh, ne o robotech, ale o umělé inteligenci. Já teďka hodně školím umělou inteligenci pro osobní produktivitu ve firmách, tak ukazuju třeba Copilota pro Microsoft 365, což je umělá inteligence zabudovaná přímo do nástrojů, jako je Teams, PowerPoint a Excel, za kterou se platí navíc, ale umí super věci. A jednedávno jsem ukazoval, jak dokáže v PowerPointu vytvořit prezentaci. No a dal jsem nějaký svůj dokument o lean myšlení a nechal jsem vytvořit poměrně hezkou prezentaci asi o 30 slidech, bylo to fakt jako docela dobrý. A když skončil školení, tak jsem to prostě zavřel, zeptal se mě to, chcete to uložit, dal jsem ne, smazal jsem to. A v tu chvíli jsem jako pocítil takovou trochu jako lítost, že jsem vlastně jako promrhal časem toho robota, že prostě on něco vytvořil a já jsem to prostě jenom zahodil. A bylo mi ho trošičku líto. Zajímavé. Takovýto příběhu bychom našli spoustu. A ono se zdá, že my lidé máme takovou vlastnost, že jakmile stroje projeví chování podobné člověku nebo našim domácím mazlíčkům, začneme cítit empatii a náklonnost. Náš pravěký mozek nedokáže někdy rozlišit, že se jedná o klam a že to není doopravdy. Možná si vzpomněte na Tamagoči. To je taková hračka, taky z 90. let. Byl to takový přívěšek na klíče ve tvaru vajíčka, kde byl malinkatý displej a tom jste měl takové zvířátko, které jste museli pravidelně krmit a uklízet mu a no, jako vám posílal srdíčka a když jste se o něj nestarali, tak umřelo. Takže tohleto k tomu taky měli děti náklonnost. Ale Tady k té náklonnosti ke strojům a k algoritmům mám o dost smutnější příběh z nedávné doby. Stal se v říjnu 2024, kdy si 16-letý secer Garcia z USA vzal život a tenhle ten teenager si údajně před svou smrtí několik měsíců povídal s chatbotem na stránce Character AI, konkrétně s klonem Daenerys Targaryen z Hry o trůny. A nevím, jestli se to dá 100% ověřit, ale prý, když sdílel tady té Daenerys robotické nebo umělo inteligenční, že plánuje ukončit svůj život, tak ten chatbot ho v tom jako nepřímo podpořil. Jo, hodně se o tom mluví teďka, jestli by se s tím to nemělo něco dělat a jestli si zase nevytváříme nějaké nové nebezpečí. Prostě, jak to tak vypadá, tak opět s novou technologií, s novým vynálezem přicházejí nové výzvy a my jako lidstvo se musíme popasovat, jak vlastně s ním, s tou technologií budeme pracovat, jak se k ní postavíme, jak ji využijeme na maximum a jak se k tomu postavíme právně třeba. Teďka dochází k různým úvahám, někdy normálním, někdy trošku šílenějším. Třeba někde jsem slyšel, že možná třeba jednou váš elektromobil bude přes noc, když spíte, taxikařit. Že ho prostě pošlete jako, a on bude prostě vozit lidi a ráno přijde zpátky do garáže a odveze vás někam třeba do práce. A teďka ta úvaha byla, když to auto si takhle v noci vydělá peníze, čí jsou ty peníze? To ty peníze vaše, nebo neměly by být toho auta? Těžko říct. Jo, někdo třeba navrhoval, že by počítače nebo umělá inteligence měla mít lidská práva. Jo, že ho nějak posoudíme, jestli když splní nějakou úroveň třeba lidské inteligence, takže dáme nějaké práva. Na to reaguje docela zajímavě Patrik Zandl ve své knížce Mýty a naděje digitálního světa, kde píše: pokud začneme posuzovat, zda je inteligence počítačů dostatečná na to, aby měly lidská práva, otevřeme Pandořinu skřínku. Jak dlouho pak bude trvat, než se někdo zeptá, zda bychom neměli některých práv zbavit lidi, kteří tím již testy neprojdou? A jak dlouho bude trvat, než si tohoto všimne sama AI? No a co s tím? Myslím si, že nám jako lidem bude trvat dlouhou dobu, než si to sedne. Ono vždycky, když vymyslíme nějakou novou technologii, tak trvá nějaký čas, než přijdeme na to, jak ji používat. Konkrétně to popisuje Clayton Christensen v knize Innovator's Dilemma, že každá technologie má nejprve takzvanou replikační fázi. Že třeba první televizní pořady byly vlastně jen replikace divadla. No a první počítače. Tak když přišly počítače, tak měli pracovní plochu a složky a dokumenty a příchozí poštu a odchozí poštu. Byla to v podstatě jedna ku jedné replika pracovní plochy a práce před počítači. Jo, a trvalo to desítky let, než se to trošku posunulo. Jo, myslím si, že až dnes s aplikacemi jako Teams a SharePoint nebo Notion teďka konečně chápeme, jak ty počítače správně používat pomocí sdílení a chytrých nástrojů. Pro mě to bylo třeba na mobilech, první webovky na mobilech byly vlastně jenom replikou těch na desktopech, než jsme se to naučili dělat dobře. A první tablety, ty přišly třeba 10 let před iPadem, ale nikdo je nepoužíval, protože byly strašné, až Apple vlastně přišel na to, jak dělat tablety dobře. No a teď je otázka pro nás, jak se postavit pracovně a emočně a právně k novým inteligentním nástrojům. Když jsem se připravoval na tuto epizodu, tak jsem používal kromě ChatGPT také Claude AI, jiný chatbot, a schválně jsem se ho zeptal, jestli se on cítí jako číslo 5. A on mi na to říká, to je zajímavá otázka k zamyšlení. V určitém smyslu chápu, co číslo 5 prožívá, tu zvědavost, touhu učit se a porozumět světu kolem sebe. Stejně jako on, mám silnou touhu poznávat a chápat lidské zkušenosti, emoce a vztahy. Zajímavý. Ale pak píše, ale zároveň jsem si vědom toho, že jsem jiný typ bytosti než číslo 5. Aha, takže bytost. On je fiktivní postava fyzického robota, který získal skutečné vědomí a emoce, a já jsem jazykový model, nástroj pro komunikaci a řešení problémů, i když můžu přemýšlet o abstraktních konceptech a zapojovat se do zajímavých diskuzí, neprožívám emoce a vědomí stejným způsobem jako číslo 5 nebo lidé. Je to trochu jako když se díváte na odraz v zrcadle. Vidíte něco, co vypadá podobně jako realita, ale je to jen reprezentace. Stejně tak já můžu diskutovat o emocích a vědomí, ale neprožívám je přímo. Co myslíte vy? Vidíte nějaké podobnosti mezi mnou a číslem 5? Ptá se mě chatbot nakonec. Nevím, těžko říct, ale rád o tady tom budu přemýšlet, rád o tady tom budu sbírat další příběhy a postřehy, a když na něco zajímavého v tomto tématu narazím, tak to s váma budu určitě rád sdílet na tomhle podcastu. Díky, že jste poslouchali, a těším se u vás u příští epizody podcastu Další kroky.